Երրորդ գլուխ. Շուտով Ֆաբրիցիոն պատահեց բանակին ուղեկցող պարենավաճառ կանանց, և Բ քաղաքի բանտապահի կնոջ հանդեպ ունեցած երախտագիտությունը մղեց նրան խոսելու սրանց հետ։ Նա հարցրեց նրանցից մեկին, թե որտեղ է հուսարների չորրորդ գունդը, որի մարտիկն է ինքը։
«Ավելի լավ կանես այդքան չշտապես, զինվորիկս», պատասխանեց պարենավաճառուհին զգացված Ֆաբրիցիոյի դժգունությունից ու գեղեցիկ աչքերից։ «Դու դեռ այնքան զորեղ դաստակ չունես թրի այն հարվածների համար, որ շուտով տրվելու են այսօր. բան չէի ասի, եթե հրացան ունենայիր. դու էլ քո գնդակը կնետեիր, ինչպես մի ուրիշը»։
Այս խորհուրդը դուր չեկավ Ֆաբրիցիոյին, բայց որքան էլ խթանում էր իր ձին, այնուամենայնիվ պարենավաճառուհու սայլակից ավելի արագ չէր կարող գնալ։ Ժամանակ առ ժամանակ թնդանոթային որոտը ասես մոտենում էր, և թույլ չէր տալիս, որ նրանք լսեն իրար, որովհետև Ֆաբրիցիոյի խանդավառությունն ու երջանկությունը այնքան էին վերացրել նրան, որ նա զրույց էր սկսել այդ կնոջ հետ։ Պարենավաճառուհու ամեն մի բառը կրկնապատկում էր նրա երջանկությունը, և նա հասկացնում էր դա։ Բացի իր իսկական անունից ու բանտից փախչելուց, ամեն ինչ պատմեց այնքան բարի թվացող այդ կնոջը։ Սա խիստ զարմացել էր ու ոչինչ չէր հասկանում այդ ամենից, ինչ պատմում էր այդ գեղեցիկ ու երիտասարդ զինվորը։
«Հասկացա բանի էությունը», գոչեց նա վերջապես հաղթական շեշտով։ «Դուք երիտասարդ քաղքենի եք, սիրահարված հուսարական չորրորդ գնդի որևէ կապիտանի կնոջը. ձեր սիրուհին նվիրել է ձեզ այս համազգեստը, որ ահակրում եք, և դուք էլ վազում եք նրա ետևից. Աստված վկա, ճիշտ եմ ասում, դուք երբեք զինվոր չեք եղել, բայց որպես քաջ տղա, որպիսին եք, տեսնելով, որ ձեր գունդը կրակի մեջ է, ուզում եք երևալ այնտեղ, որպեսզի վախկոտ չհամարվեք»։
Ամեն ինչին համաձայնեց Ֆաբրիցիոն. դա միակ միջոցն էր լավ խորհուրդներ ստանալու համար։ «Բան չեմ հասկանում այս ֆրանսիացիների գործելակերպից», մտածում էր նա։ «Եթե մեկնում եկը ինձ չառաջնորդի, նորից մի այնպիսի բան կանեմ, որ ինձ կգցեմ բանդ, ու իմ ձին էլ կգողանան»։
«Նախ և առաջ, փոքրիկս»,
ասաց պարենավաճառուհին, որ հետսետե ավելի էր բարեկամաբար տրամադրվում Ֆաբրիցիոյի հանդեպ։
«Համաձայնիր, որ 21 տարեկան չկաս. ամենաշատը հազիվ 17 տարեկան լինես»։
Դա ճշմարիտ էր, և Ֆաբրիցիոն հաճությամբ խոստովանեց այդ։
«Այսպիսով դու անգամ զորակոչիկ չես, և միմիայն տիկնոջ գեղեցիկ աչքերի պատճառով ես ոսկորները ջարդել տալիս. գրողը տանի. ճաշակից զուրկ չէ քո սիրուհին, եթե դեռ մի քանի հատ մնացել է այն դեղիններից, որ տիկինն է տվել քեզ. անհրաժեշտ է նախ, որ մի ուրիշ ձի գնես. միտես ինչպես է քո քնձռոտը ականջները տնկում, երբ թնդանոթի որոտը մոտիկից է լսվում. գյուղացի ձի է դա, ու քեզ սպան էլ կտա, հենց որ կրակի գծում լինես. այն սպիտակ ծուխը, որ տեսնում ես, այ այնտեղ, ցանկապատի վերևում. դասակների կրակոցներն են, փոքրիկս. ուրեմն պատրաստվիր մի լավ սարսափել, երբ լսես գնդակների սուլոցը. հետո լավ կանես մի կտոր բան ուտես, քանի դեռ ժամանակ կա»։
Ֆաբրիցիոն լսեց նրա խորհուրդը, և մի ոսկի պարզելով պարենավաճառ կնոջը, խնդրեց հասանելիքը ստանալ։
«Ուղղակի սիրտս կտրատվում է սրան նայելով», բացականչեց կինը։ «Խեղճ տղան պարզապես չի իմանում, ինչպես ծախսի իր փողը. միանգամայն արժանի կլինեիր, եթե քո փողը վերցնելով, ամենայն արագությամբ քշեի կոկոտիս. սատանան ինձ տանի, թե քո քնձռոտը հասներ. ինչ կանեիր այ ցանցար, երբ տեսնեիր, որ ճղում եմ»։
«Սովորիր, երբ այն գազանը մռնչում է, ոսկի ցույց չեն տա»։
«Ահա», ավելացրեց նա, «քեզ 18 ֆրանկ 50 սանտիմ, իսկ քո նախաճաշիկը արժե 1.5 ֆրանկ. այ շուտով ծախուց եր շատ կլինեն. թե անասունը պստիկ լինի, կտաս 10 ֆրանկ, իսկ բոլոր մյուս դեպքերում 20 ֆրանկից ոչ ավելի, եթե նույնիսկ դա լինի Էմոնի 4 տղաների նժույգը»։
Երբ Ֆաբրիցիոն վերջացրեց նախաճաշը, շաղակրատելը շարունակող պարենավաճառուհուն ընդհատեց,
դաշտի միջով առաջացող ու խճուղին մտնող միկին։
«Էհեյ»,
գոռաց այդ կինը։
«Էհեյ, Մարգո, թեթևազենների քո 6-րդ գունդը աջ կողմն է»։
«Ստիպված եմ բաժանվել քեզանից, փոքրիկս», ասաց պարենավաճառուհին մեր հերոսին։
«Բայց ճիշտ ասած, ես քեզ խղճում եմ. Բարեկամություն եմ զգում քո հանդեպ գրողը տանի. Բացարձակապես ոչինչ չես իմանում ու էշ նահատակ կդառնաս, աստված վկա. Արի ինձ հետ գնանք մեր 6-րդ թեթևազենների գունդը»։
«Ես էլ եմ հասկանում, որ ոչինչ չգիտեմ», պատասխանեց Ֆաբրիցիոն, «բայց ուզում եմ կռվել ու վճռել եմ գնալ դեպի այդ սպիտակ ծուխը»։
«Միտես ինչպես է քո ձին ականջներն օրորում,
հենց որ հասնի այնտեղ, ապա որքան էլ քիչ ուժ ունենա, այն ու ամենայնիվ չի ենթարկվի քեզ, կսկսի արշավել, և աստված գիտի, թե ուր կտանի. եթե ուզում ես խոսքս լսել, ապա այդ պստիկ զինվորների մոտ հասնես, թե չէ, վերցրու մի հերացան ու մի փամփ շտատուպ, տեղավորվիր նրանց կողքին ու արա ճիշտ այն, ինչ նրանք կանեն»։
«Բայց աստված իմ, գրաս կգամ, որ դու նույնիսկ փամփուշ ծայրատել չես իմանում»։
Ֆաբրիցիոն թեև խիստ ազդվեց, բայց և այնպես խոստովանեց իր նոր բարեկամուհուն, որ սա ճիշտ էր կռահել։
«Խեղճ փոքրիկ, անմիջապես կսպանվի, աստված վկա ճիշտ եմ ասում, երկար չի քաշի»։
«Անպայման պետք է դու գաս ինձ հետ», կրկնեց պարենավաճառ կինը հեղինակավոր շեշտով։ «Բայց ես ուզում եմ կռվել»։
«Եվ կկռվես,
հասկացիր, թեթևազենների 6-րդը նշանավորներից է, իսկ այսօր բոլորի համար էլ գործ կլինի»։
«Իսկ մենք շուտ կհասնենք ձեր գունդը»։
«Շատ-շատ մի քառորդ ժամից»։
«Այս ասնիվ կնոջ հանձնարարությունից հետո», մտածեց Ֆաբրիցիոն, «ամեն ինչին անտեղյակ լինելս այլևս պատճառ չի լինի, որ լրտեսի տեղ դնեն ինձ. ուստի և ես կկարողանամ կռվել»։ Այդ միջոցին թնդանոթի որոտը կրկնապատկվեց։ Մի հարվածը չէր սպասում մյուսին։ «Ասես համրի չլինի», մտածեց Ֆաբրիցիոն։ «Դասակների կրակոցները արդեն սկսում են զանազանվել», ասաց պարենավաճառուհին, մտրակի մի հարված տալով իր ձիուկին, որ կարծես կրակոցներից աշխուժացել էր։ Պարենավաճառուհին շրջվեց աջ և մտնելով մարգագետինների մեջ բռնեց շեղակի ճամփան։ Մի ոտնաչափ ցեղ կար այդտեղ, և փոքրիկ սայլակը քիչ մնաց խրվեր մեջը։ Ֆաբրիցիոն հրեց անիվը։ Նրա ձին երկու անգամ ընկավ։ Շուտով ճանապարհը, որ ջրով սակավ էր լի, դարձավ պարզապես դալարիքի մեջ ձգված արահետ։ Ֆաբրիցիոն 500 քայլ էլ չէր արել, երբ նրա քնձռոտ ձին կտրուկ կանգ առավ։ Արահետի ամբողջ լայնությամբ ընկած մի դիակ սարսափեցրեց և ձիուն, և ձիավորին։ Ֆաբրիցիոյի դեմքը, որ բնականից շատ էր գունատ, այժմ խիստ շեշտված կանաչ գույն ստացավ։ Պարենավաճառուհին դիակը զննելուց հետո, կարծես ինքն իր հետ խոսելով ասաց.
«Մեր դիվիզիայից չէ»։
Ապա հայացքը հառելով մեր հերոսին, քահ-քահ ծիծաղեց.
«Հեյ, հեյ, փոքրիկս, էս էլ քեզ կակա»։
Բացականչեց նա։ Ֆաբրիցիոն մնացել էր սառած։ Նրան շշմեցնում էր մանավանդ ոտքերի կեղտոտությունն այդ դիակի, որից հանել էին արդեն կոշիկները և թողել միայն ամբողջովին արնաշաղախ մի անպետք անդրավարտիք։
«Մոտեցիր»,
ասաց պարենավաճառ կինը։
«Իչիր ձիուց»։
«Անհրաժեշտ է, որ վարժվես սրան»։
«Տես»,
գոչեց նա,
«գլխից է խփվել»։
Քթի մոտից մտած գնդակը դուրս էր եկել հակադիր քունքից ու զզվելիորեն այլանդակել նրա դեմքը։ Մի աչքն էլ բաց էր մնացել։
«Հապայի չիր ձիուց, փոքրիկս»,
ասաց պարենավաճառուհին։
«Ու սեղմի իր սրա ձեռքը,
որպեսզի տեսնես, սա էլ քոնը կսեղմի, թե ոչ»։ Առանց վարանելու, թեև զզվանքից շունչը փչելու պատրաստ, Ֆաբրիցիոն ձիուց ցած թռավ ու բռնելով դիակի ձեռքը ուժգին թոթվեց, ապա ասես մնաց անեացած։ Զգում էր, որ ձին կրկին հեծնելու ուժ չունի։ Նրան սարսափեցնում էր հատկապես բաց մնացած այդ աչքը։ Բարենավաճառուհին պիտի կարծի, որ վախկոտի մեկնեմ, մտածում էր նա, բայց զգում էր, որ անկարող է որևէ շարժում գործել, որովհետև անմիջապես կընկներ. Զարհուրելի էր այդ բանը. Քիչ մնաց Ֆաբրիչոն բոլորովին ձեռքից գնար. Բարենավաճառուհին նկատեց դա, և անմիջապես սայլակից թեթևությամբ ցած նետվելով, առանց որևէ խոսք ասելու պարզեց նրան մի թաս օղի, որ Ֆաբրիչոն մի ումպով կուլ տվեց. Կարողացավ նստել իր քնձռոտի վրա և շարունակել ճանապարհը, առանց ծպտուն հանելու. Կինը երբեմն աչքի ծայրով նայում էր նրան. «Կռիվ կանես վաղը, փոքրիկս», ասաց վերջապես բարենավաճառուհին. «Այսօր կմնաս ինձ հետ. Ինչպես տեսնում ես, անհրաժեշտ է սովորես զինվորի արհեստը».
«Ընդհակառակը, ուզում եմ անմիջապես կռվել», գոչեց մեր հերոսը մռայլ տեսքով, որը լավ նշան թվաց կնոջը. Թնդանոթի որոտը սաստկանում էր ու կարծես մոտենում. Կրակոցները թվում էին մի անընդմեջ թավ ձայն. Մի հարվածը անջատված չէր հաջորդ հարվածից ոչ մի միջնադադարով. Եվ այդ տևական թավաձայնի մեջ, որը հեռավոր հեղեղի ժխոր էր հիշեցնում, շատ լավ զանազանվում էին դասակի կրակոցները. Այդ րոպեին ճանապարհը մտնում էր մի պուրակի մեջ, բարենավաճառուհին տեսնելով, թե ինչպես մեր զինվորներից 3-4 հոգի ամենայն արագությամբ վազում են իր կողմը, ճարպկորեն ցած թռավ իր սայլակից ու վազեց թաքնվեց ճանապարից 15-20 քայլ հեռու. Նա կծկվեց այն փոսի մեջ, որ մնացել էր հենց նոր արմատախիլ արված մի խոշոր ծառի տեղում. «Դե հիմա կտեսնենք», մտովի ասաց Ֆաբրիչոն, «վախկոտ եմ ես, թե ոչ»։ Նա կանգ առավ բարենավաճառուհու լքած սայլակի մոտ ու քաշեց սուրը. Զինվորները ուշք չդարձրին նրան ու անցան, վազելով պուրակի երկայնքով ճանապարհի ձախից։
«Մերոնք են»,
անխռով ասաց բարենավաճառուհին, շնչակտուր վերադառնալով իր սայլակի մոտ։
«Եթե քո ձին ընդունակ լիներ արշավելու, ես քեզ կասեի, քշիր առաջ մինչև պուրակի ծայրը, ու տես դաշտում մարդ կա, թե ոչ»։
Ֆաբրիչոն կրկնել չտվեց։ Նա բարդենու մի ճյուղ կտրեց, տերևները պոկեց ու սկսեց ամբողջ ուժով խփել ձիուն։ Սա մի րոպե անցավ քառատրոփի, ապա վերադարձավ իր սովորական դանդաղ վարկին, այնինչ բարենավաճառուհին արշավասույր քշում էր իր ձին։
«Կանգ առ, կանգ առ»,
գոռաց նա Ֆաբրիչոին։ Շուտով երկուսն էլ դուրս եկան անտառից ու հասնելով դաշտի եզրին, զարհուրելի ժխոր լսեցին։ Հրետանին ու հրացանները որոտում էին ամեն կողմից, աջից, ձախից ու ետևից, և որովհետև այն փոքրիկ անտառը, որից դուրս էին եկել, դաշտից մի 8-10 ոտնաչափ բարձր բլրակի վրա էր գտնվում, նրանք բավական որոշակի տեսան ճակատամարտի մի անկյունը, բայց և այնպես ոչ ոք չկար անտառից այն կողմ փռված մարգագետնում։ Այդ մարգագետինը 1000 քայլ հեռավորության վրա երիզված էր սաղարթախիտ ուռենիների երկար շարքով։ Ուռենիների վերևում սպիտակ ծուխ էր երևում, որը երբեմն ոլորապտույտ բարձրանում էր դեպի երկինք։
«Գոնե իմանայի, թե որտեղ է մեր գունդը»,
ասում էր շփոթված բարենավաճառուհին։
«Անիմաստ է ուղիղ գծով կտրել այս մեծ մարգագետինը»։
«Դες ինչ եմ ասում», դիմեց նա Ֆաբրիչոին։ «Եթե թշնամուզին որ տեսնես, խոցիր քո սրի ծայրով, մտքովը չանցկացնես թրատել նրան»։ Այդ միջոցին բարենավաճառուհին նկատեց այն 4 զինվորներին, որոնց մասին քիչ առաջ խոսեցինք։ Նրանք անտառից դուրս էին գալիս դեպի ճանապարհի ձախ կողմի դաշտը։ Զինվորներից մեկը ձիավոր էր։
«Ահա և գործդ գլուխ եկավ», ասաց կինը Ֆաբրիչոին։
«Էհեյ»,
ձայն տվեց նա ձիավորին։
«Արի մի թասողի խմիր»։
Զինվորները մոտեցան։